Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 16:30. Rezolutë për Kosovën. Parlamenti Evropian miraton rezolutën që dënon sulmin terrorist në Banjsk. Kritika ndaj BE-s, konjufca jashtë për me BE-n, me qenë që shduhet, i thonë Vučićit riqatje në Kinë. Vizita në Francë, bislimi takon përfaqësues diplomatik, thotë se Kosova po performon pozitivisht pavarësisht barrierave. Pushteti bojkoton seancën, partitë opozitare kritikojnë pushtetin pasi bojkotoi seancën për policinë. Sezoni ngrohjes, Rama paralajmëron faturim në bazë të konsumit nga viti ardhshëm. Ndihmat për Gazën, Bashkimi Evropian i kërkon Izraelit të mos e kufizojnë ndihmën humanitare për njerëzit në Gaza. Parlamenti Evropian të njëjtën ka miratuar rezolutën me të cilën dënon sulmin në Banjsë të Zveçanit më 24 shtator, ku vra rreth shteri Afrim Bunjaku. Në rezolutë, sulmi cilësohet terrorist dhe do të kërkojë përgjegjësi nga Serbia nëse dëshmohet lidhje drejt për drejtë e Beogradit me këtë ngjarje. Teksti i rezolutës është përpiluar nga disa propozime të grupeve politike në Parlamentin Evropian. Në tekstin e rezolutës përmenden rrethana të cilat kanë ndikuar në rritjen e tensioneve në veriun e Kosovës, si nga largimi i serbëve nga institucionet nëntore në kaluar, bojkotimi i zgjedhjeve lokale të prillit në veri e deri te vendosja e barrikadave dhe sulmeve ndaj ushtarëve të KFOR-it dhe gazetarëve në fund të majit dhe sulmit të fundit në Banjsk. Përmes rezolutës së PE-s u bë thirrje Kosovës dhe Serbisë të veprojnë në uljen e tensioneve, të përmban nga retorika apo veprimet që mund të rrisin tensionet dhe të veprojnë në zbardhjen e të gjitha fakteve lidhur me sulmin në Banjsk. PE-ja përmes draft rezolutës po ashtu dënon edhe rritjen e pranisë ushtrisë serbe në afërsitë të kufirit të Kosovës dhe kërkon nga Beogradi zyrtar që të përmbahet nga mbështetja çfarë do grupi terrorist në veri të Kosovës në të ardhmen. Kryetari i kuvendit Glauco Njufca është prehur jashtë për meqasin e Bashkimit Evropian, Karshisë Serbisë dhe presidentit Aleksandar Vučić. Në një intervistë në RTK Radio, Njufca ka thënë se meqenë që shduhet BE-ja sipas tij, do duhet i thoshte Vučićit riqatje në Kinë. Kryeparlamentari u shpreh se me sa duket BE-ja nuk po e kupton që orientimi i Vučićit është Rusia e Kina dhe jo Perëndimi, që pas sulmit terrorist më 24 shtator në Banjsë të Zveçanit, ku vra rreshteri Afrim Bunjaku, qeveria e Kosovës vazhdimisht i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të vendos masën ndëshkuese ndaj Serbisë, duke publikuar dëshmi se ajo qëndron prapa atij sulmi. Deri më tash, kërkesat e institucioneve të Kosovës nuk janë përfillur. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka nisur vizitën zyrtare në Francë me përfaqësues diplomatik të disa prej shteteve anëtare në Francë, të cilëve ju tha se Kosova po performon pozitivisht pavarësisht barrierave e pengesave me të cilat është përballur. Në takim ishte prezente edhe ambasadori i Republikës së Çekisë Michael Fleischmann, zëvendës shefi i misionit të Polonisë dhe i Italisë Vislav Tarke Antonio Kaskio dhe ngarkuari me punë i Bullgarisë Emil Kasakov. Bislimi sipas njoftimit shoi se në vazhdimsi po dëshmojnë vullnetin dhe angazhimin e Kosovës në avancimin e agjendës evropiane. Vizita e Bislimit në Francë vjen pak ditë pasi presidenti Emmanuel Macron kërcënoi Kosovën me liberalizimin e vizave pasi sipas tij liderët kosovar nuk po e mbajnë fjalën. Deputetët e partive opozitare kanë kritikuar deputetët e pushtetit pasi sërish bojkotuan seancën e jashtëzakonshme, në të cilën do të diskutojë për mbështetje të policisë. Seanca e jashtëzakonshme kishte vetëm një pikë të rëndit të ditës, që ishte shqyrtimi i propozim rezolutës për mbështetjen urgjente financiare të policisë së Kosovës. Deputeti i PDK-s Isen Berisha ka thënë se siç u bojkotua policia sot nga pushteti, policia bojkotoi dje ftesën e presidentes së vendit për Darkën e Lamës, ndërsa deputeti i LDK-s Anton Çuni ka thënë se edhe pse u treguan një unitet i partive pas sulmit të 24 shtatorit, sipas tij, kjo sot nuk po ndodh. Kritika për pushtetin pati edhe deputeti AK-s Bek Berisha, ndërsa në seancën plenare, e cila ka nisur në orën 13, pushteti edhe një herë do të tentojë të votojë tri marrëveshje ndërkombëtare, shqyrtimi të cilave është bërë në një nga seancat e kaluara. Në këtë seancë pritet të shqyrtohen edhe tri marrëveshje të tjera ndërkombëtare. Kryetari Prishtinës për Parim Rama të Entën ka vizituar ngrotorin e krye shtetit Termokos, nga ku ka paralajmëruar se nga viti ardhshëm, qytetarët do të faturojnë në bazë të konsumit. Sipas Ramës, këtë vit do të jetë faza testuese nga viti tjetër, faturimi do të bëhet në bazë të konsumit. Kurse kryeshefi i Termokosit Fisnik Osmani ka thënë se ka qenë vit mjaft sfidues për ngrotorën, pasi si vjet të shtrirë edhe në më shumë lagje të Prishtinës. Jemi të vetëdijshëm që disa banesa apo lagje nuk e kanë ende ngrojen, mirëpo do t'i rregullojmë këto gjëra teknike. Ekipi ynë është gjatë gjithë kohës në teren dhe do t'jetë pranjush në probleme të tilla. Kërkoj edhe njëherë mirë kuptimin e të gjithve, ka thënë Osmani. Komisioni Evropian ka njoftuar se një aeroplan i dytë mallrash me furnizime thelpsore humanitare do të aterojë sot në Egjipt dhe i bëri thirrje Izraelit të mos vendos asnjë kufizim në sasinë, destinacionin dhe kategoritë të artikujve që do t'u dërgojnë njerëzve në nevojë. Nëse bashkojmë ngarkesën e fluturimit nga hëna dhe atë që do të shkojë sot, flasim për 54 apo 56 ton, më tepër për furnizime esenciale humanitare. Këtu përfshihen sendet higjienike, materiale sanitare, por edhe ushqimi, uji dhe gjëra për strehim, ka bërë të ditur zëdhënësi i Komisionit Evropian, Balas Ujvari. Ai gjithashtu përshëndeti njoftimin e bërë nga Izraeli se nuk do të bllokojë dërgesat e sendeve thelpsore humanitare, por paralajmëroi se çdo kufizim në këto dërgesa nuk do të jetë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare humanitare. Më shumë se 1 milion palestinez, afërsisht gjysmë e popullsisë së Gazës, janë larguar nga shtëpitë në veri dhe në qytetin e Gazës, pasi Izraeli u tha atyre që të evakuoheshin. Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ka njoftuar se ndihma e kufizuar humanitare do të lejoj në Gaza nga Egjipti pas një kërkese të presidentit amerikan Joe Biden. Ky lajm nga bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi radhës është në orën 20:30.